Nou kom ons maak vanmôre ons Bybels oop by Kolossense hoofstuk 2. Paulus se brief aan die gemeente in Kolosse, Kolossense, die tweede hoofstuk. En ons gaan daar die eerste 15 verse saam lees. Kolossense 2 van vers 1 tot 15. Paulus skryf vir die gemeente daar in vers 1. Hy sê, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte, 'n ander naam vir wysbegeerte is filosofie, en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis, wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ons lees tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid 'n ou woordjie net saam asseblief. Wonderlike Here Jesus, op hierdie grootste dag in die jaarkalender van elke kind van God, die dag waarop ons die kruisiging van ons Here Jesus herdenk, het ons vanmôre reeds vroeg opgestaan en het ons gedink aan dit wat U vir ons 2000 jaar gelede gedoen het. En ons het hier as gemeente by mekaar gekom en ons het gesing oor die kruis. Ons het gesê, daar is 'n dierbare kruis, waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Tot die stryd hier beneë is volstry, tot ons eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. En Here, ons wil U vanmôre as gemeente kom dank vir U kruis. Ja, ons weet, wanneer ons praat van die kruis, dan is dit nie so seer die stuk hout waaraan U gehang het nie. Maar dan praat ons van die versoeningsdaad. Dit wat U vir ons gedoen het, terwyl U aan die kruis gehang het. En dit maak mense vry. Dit koop sondaars los uit hulle sonde toestand en uit al hulle skuld. En dit maak ons vry van die mag van die bose. Dis die kruiswerk van ons Here Jesus wat ons oorbring uit die duisternis tot U wonderbare lig. En hoe kan ons vanmôre as kinders van die Here U genoeg dank en U na waarde loof vir hierdie kruis? O Here Jesus, ek wil vanmôre bid en vir U vra dat U U kruiswerk opnuut in ons lewens sal bevestig. En dat U dit opnuut sal kom vasmaak in ons binneste. Dat U ons 'n nuwe waardering sal kom gee vir wat U vir ons gedoen het. Hoe U daar gelei het. Hoe U van God en mens verlate was. Hoe U sonde gemaak is, U die sondelose, sodat ons die geregtigheid van God deelagtig kan en kon word. O, ons sê vir U so dankie. Ons aanbid U uit die diepte van ons harte. Ons loof en prys U. Want Here, as dit nie vir U kruis was nie, dan was ons vanmôre almal verlore. Dan het ons in ons sonde gespartel. Dan het ons nie geweet watter kant toe nie. Dan was ons hopeloos verlore op pad na ewige verdoemenis. En ag Here, terwyl ons in 'n tyd lewe waarin daar soveel mense is wat oor die woord van die kruis struikel en dit nie meer wil aanvaar nie. Selfs teoloë wat dit verwerp. Ek dink aan die baie intelligente en slim teoloog daar in Amerika, John Dominic Crossan, wat sê, "It is transcendental child abuse." Here, wat 'n verskriklike ding om te sê oor die middelpunt van ons geloof. Ek dink aan Suid-Afrikaanse teoloë wat pront uitsê, hulle kan nie meer saamstem met so iets soos die kruis nie. Een wat half spottend sê, hoe kan ons nog vir ons kindertjies leer dat Jesus aan 'n kruis gesterf het? Terwyl ons vanmôre weet, Here, en saam met die apostel Paulus daar in 1 Korintiërs wil stem, as hy sê, ja, die woord van die kruis is dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat deur U genade tot geloof gekom het en gered is, is dit die wysheid van God en die krag van God tot redding. Baie, baie dankie, Here, dat ons ook hier as 'n gemeente vanmôre vir 'n paar oomblikke kan saamkom en die kruis kan herdenk. Kom maak dit opnuut in ons lewens vas. Kom gee vir ons waardering vir wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En Here, as die kruis vanmôre hier voor ons verrys, en ons aanskou die Lam van God wat daar hang, dat ons nie sal skaam nie. Maar dat die effek van die kruis ook in ons lewens 'n geweldige uitwerking sal hê. 'n Lewensveranderende uitwerking wat net sal spreek van die genade van God in Christus Jesus. Ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Ek wil net die woorde van vers 15 weer aan U voorhou. Nadat hy, Jesus, die owerhede en magte, dis die duiwel en sy bose magte, uitgeklee, hy het hulle uitgetrek, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. En wil ek graag vanmorgen met u praat oor die thema, die triomf van die kruis. Die oorwinning van die kruis. Die ganse Christendom oor die wêreld heen, vier vandag op een of ander manier die kruisiging van die Here Jesus. Daar is selfs mense wat ongelowig is, deel van die Christendom uitmaak op een of ander manier, maar wat nog nie waarlik by die kruis uitgekom het nie, wat vandag iewester op een of ander manier aan die kruisiging van Jesus sal dink. Ons weet ook dat die liberale teoloog weliswaar glo aan een of ander soort metaforiese kruisiging. Hulle glo nie daaraan dat Jesus letterlik vir ons aan die kruis gesterf het en daar vir ons sondes betaal nie. Ook hulle sal vandag op een of ander manier, ek weet nie hoe nie, maar metafories aan die kruis dink. Want hierdie dag is daar om die mensdom te herinner aan die kruis van Jesus. Die ontsaglike lyding en die ontsaglike dierprys wat hy daar op Golgotha vir ons betaal het. En Christene gaan ook dan vandag op verskillende maniere die kruisiging herdenk. En hierdie oggend, so 10.000 of 9.000 kilometer noord van ons in die stad Jerusalem, gaan mense kruise dra op die sogenaamde Via Dolorosa, wat ek dink baie gecommercialiseerd geraak het, en ek twyfel in my eie hart of dit werklik die Via Dolorosa is, die lydensweg wat Jesus geloop het. Maar mense gaan daar kruise dra, en hulle gaan daar by die Holy Sepulchre uitkom, en daar gaan kruise geplant word, en op allerlei maniere, vroeg vanoggend was daar ook kinders van die Here, wat miskien iewers op 'n berg, waar daar 'n kruis geplant is, by mekaar gekom het, en daar saam 'n paasbolletjie geëet het, en saam gebid en 'n paar liedere gesing het. Ek weet van sulke kinders van die Here, ek weet van hulle. En ander kinders van die Here kom in 'n kerkgebou by mekaar, en luister na 'n boodskap oor die kruis. En ag vriende, as ons dan dink aan dit wat Jesus op Golgotha deurgemaak het vanmôre, en dit wat lyk na die grootste neerlaag, dan kom ons eintlik vanmôre by die grootste oorwinning, die grootste triomf, wat ooit in mense jeugenis behaal is. En dit klink so na teenstelling, dit klink so na paradox. Hoe kan 'n kruisigingstoneel, waar iemand soos 'n misdadiger sterf, hoe kan dit hoegenaamd op 'n oorwinning dui? Jy sien, deur al die eeue heen was daar 'n geweldige stryd tussen die lig en die duisternis. En die duisternis het altyd probeer om die lig te oorweldig. Daartoe Satan in die tuin van Eden na Eva toe gekom het, en hierdie vrug waarvan God gesê het, die mens nie mag eet nie, aan haar kom voorhou het as jy hierdie vrug eet, gaan jy soos God word. O, jy gaan insig kry soos wat God insig het. Jy gaan God se wysheid kry. En vir 'n oomblik het die duisternis haar verblind. En sy het hierdie wonderlike versoeking voor haar gesien, en sy het gepluk, en sy het geëet, en sy het sonde gedoen. En toe kom haar man Adam by haar, en sy sê vir hom, Adam, hierdie vrug is eintlik wonderlik, eet daarvan. En willens en wetens, teen die wil van God, sien ons hier die stryd tussen lig en duisternis, en die federale hoof van die mensdom pluk, en hy eet, en hy val in duisternis. En so dompel hy die ganse mensdom in duisternis. Maar God stuur sy seun, En Jesus neem die liggaam van 'n mens aan, God wat mens geword het, Immanuel, God met ons. En hy leef op aarde en hy leef doelgerig om na 'n kruis toe te gaan. Dis vir my so aangrypend as ons in die evangelies lees dat Jesus was gedoop daar by die Jordaanrivier en toe het hy na Galilea gegaan en daar het hy vir 3 jaar lank in Galilea 'n bediening gehad. Daar het hy geleer, die bergpredikasie. Daar het hy siekes genees. Daar het hy allerlei wonderwerke gedoen. Daar het hy skares gevoed. Dit alles was wonderlik. Maar dan sê die evangelies vir ons, daar het 'n dag gekom, toe Jesus sy aangesig daarop gerig het, hoor net hierdie woorde, sy aangesig daarop gerig het, om terug te gaan na Jerusalem, sodat hy oorgelewer kon word in die hande van mense en gekruisig sou word. Christus het geweet, as hy teruggaan na Jerusalem, gaan hy gekruisig word. En hy het ook geweet, dat dit die oorwinning sou wees, wat God so vroeg as Genesis 3 vers 15 beloof het. Toe God vir die mens gesê het, en ek dink, het sal goed wees as ons Genesis 3 vers 15 miskien uit die Bybel uit lees, letterlik lees, dat ons nie 'n fout maak met wat daar staan nie. Vers 14 praat die Here met die slang, wat die duisternis versinnebeeld, en wat ook nou die mens in duisternis gedompel het. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En dan hierdie profesie. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. En tussen jou saad en haar saad. Die saad van die duiwel is die antichris, die saad van die vrou is Christus. Die seun van God. En jy sal hom in die hakskeen byt, en hy sal jou die kop vermorsel. En daar aan die kruis, het Satan die Here Jesus aan die hakskeen gebyt, en het hy gedink dat die duisternis finaal oorwin het. Maar op die derde dag toe Jesus opgestaan het, is die kop van Satan vermorsel, en het die lig triomfeer oor die duisternis. Ons praat met u vanmôre oor die triomf van die kruis, die oorwinning van die kruis. En as 'n mens na die Bybel kyk, dan is daar 'n hele klomp dinge waarin die kruisiging van Jesus vir ons 'n triomftog is, 'n oorwinningstog. Gisteroggend of gister die hele dag het ek en my vrou in die motor gery. Ons was 'n paar dae bietjie met vakansie en ons het gister teruggery en op 'n stadium het daar iemand op die radio gepraat en hy het 'n aangrypende ding gesê. Hy het gesê, "Môre, Goeie Vrydag, gaan ons almal voor die kruis van Jesus staan by wyse van Spreuke." En dan gaan die kruis 'n effek op elkeen se lewe hê. Hy en sy wat hulle harte vanmôre verhard, sal na die kruis kyk en sê, opperste dwaasheid. Hoe kan dit? Dis die effek wat dit in jou lewe het, as jy jou hart verhard. Maar hy en sy wat vanmôre na die kruis kyk en ons lewens oopstel, kan saam met Christus triomfeer. Ons is saam met hom oorwinnaars. As ons vanoggend ons geloof stel in dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En kom ons kyk hoe het Christus getriomfeer en hoe kan ons dan saam met hom triomfeer. En ons gaan kyk na 4 kort gedagtetjies. Die eerste gedagte wat ons in die woord van die Here raak lees, is dat die kruis triomfeer oor die wet. Die kruis triomfeer oor die wet. Nou wil ek graag vers 14 van ons geleese gedeelte aan u voorhou. Ek sien nie juist baie kinders, daar sit een seun en daar sit een dogter, en daar is nie vreeslik kinders vanmorgen, ek dink hulle is allemaal op die strand, daar is nog kinders, en terwille van die kinders, dink ek moet oom nou baie mooi verduidelik wat hier in vers 14 staan. Luister nou aandagtig, ons praat oor die kruis, sy oorwinning oor die wet. Nou begin Paulus en hy skryf typisch Paulus stijl, lang sinne, wat een mens mooi moet ontleed. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en uit die weg geruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Dit sê vir ons, dat die skuldbrief teen ons, die klag staat teen ons, daar die brief waarop al ons sondes gestipuleer is, is saam met Jesus gekruisig. En dit beteken, daar die skuldbrief is dood. En so het Christus oor die wet getriomfeer. Nou, dit gaan bietjie verduideliking verg, en ek gaan my best probeer. Kom ons kyk net eers na die gedagte van 'n skuldbrief. David roep uit in Psalm 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. En elke mens wat uit 'n moeder gebore word, en uit 'n vader gebore word, 'n vader en 'n moeder, kan maar net saam met David hierop sê, amen. In sonde is ek ontvang, in ongeregtigheid is ek gebore. Dis die toestand waarin ons mens word. Juist omdat Adam ons in sonde gedompel het. En omdat ons in sonde gebore word, kan ons nie anders as om oortredinge te begaan, sondes te doen, daadsondes, verkeerde dinge. En nou hou God boek van elke sonde wat elke mens doen. En daar kan ook iemand wees wat sê, maar hoe kan God dit recht kry? Dis daarom baie. Daar is op die oomblik amper 7000 miljoen mense op aarde, en ons weet hoeveel sonde doen ons, en hoe kan God boekhou van allemaal sy sonde? Moet nie vergeet dat God God is, dat hy almagtig is, dat hy geweldig groot is, dat ons gedagtes nie by hom kan kom nie. God hou boek van elke sonde wat elke mens op hierdie aarde doen, elke dag, elke oomblik. En al die sonde saam, vorm 'n klagstaat, of 'n skuldbrief. En dis die skuldbrief waarvan die apostel Paulus hier in vers 14 praat. En nou kom ons by die tweede gedagte wat ons net wil verduidelik, en dit is die insettinge van die Here. Wat is die insettinge van die Here? Wel, dit is God se volmaakte woord, eintlik sy volmaakte wet. En as ons die Bybel lees en bestudeer, dan kom ons achter in die Bybel, wat is reg en wat is verkeerd, en wat behoort een mens te doen, en wat behoort een mens nie te doen nie. En nou, as een mens, as ek nou net kan verduidelik, gestel nou hierdie traktaaikie, wat hier in die kansel lê, ek kry kom hier raak gevat nie, gestel nou hierdie traktaaikie is my skuldbrief, en nou bring ek my skuldbrief in die lig van Godse wet. Oombliklik is daar vyandskap van Godse kant teenoor my. Oombliklik sê die wet, jy skuldig, jy skuldig, jy skuldig, jy verdien die verdoemenis. En dis wat hier staan in vers 14. Die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, het Christus uitgedelg en uit die weg geruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Nou, as dit nou die skuldbrief is, dan beteken die woord uitgedelg. Die Here het 'n uitveer geneem. Ek net terwille van illustrasie, net om te verstaan, wat beteken die woord uitgedelg. Die Here se bloed is 'n uitveer, wat my skuldbrief uitvee, dat daar van hom niks oorblij nie. En op die manier het die Heere die skuldbrief wat in die lig van Godse wet my skuldig verklaar en my verlore verklaar uit die weg geruim. Amper is die hele glas water op die vloer. Ek moet eintlik nie so te kere gaan hierbo nie. Goed. Hy het dit uit die weg geruim. Deur dit aan die kruis vas te naal. En hier sien ons 'n geweldige oorwinning van die lig oor die duisternis. Die lig het getriomfeer oor die wet. Want net soos in die Ou Testament by die Pasga daar bloed aan die deurkosyne gevee was van die huis en die doodsengel daar gekom het en hy die bloed gesien het, so kyk God nou na my lewe en sien hy nie meer die skuldbrief nie, maar sien hy die bloed van Christus, wat aan die deur van my hart aangewend is. En op hierdie manier triomfeer ek oor die wet. Is die wet nie meer my vyand nie? Is die wet my nie meer vyandig gesind nie? Want my skuldbrief is uitgedelg. Dis uit die weg geruim. Jesus het 2000 jaar gelede elke mens sy skuldbrief aan die kruis vasgenaal. En daarom is het so belangrik dat elke mens op aarde ontmoeting met Jesus moet hê. Is het so belangrik, ons sing die ou koortjie, kom kniel by die kruis, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Jesus sal al jou sonde wegwas, as jy kom kniel by die kruis. En elke mens wat by die kruis kom kniel, deel in die oorwinning oor die wet. Elke mens wat by die kruis kom kniel, ervaar en sien, my skuldbrief is uitgevee, dis uit die weg geruim, dis weggeneem. Liewe broer en suster, luister vanmôre mooi, daar is nie 'n skuldbrief teen 'n kind van God se lewe nie. Dis aan die kruis vasgenaal, dis uit die weg geruim, dis uitgedelg, dis weg vir ewig. Wat 'n oorwinning. Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle oorgebring het uit die duisternis, tot sy wonderbare lig. Wat 'n oorwinning, wat 'n triomf. Die wet wat my veroordeel het, is nie meer my vyand as gevolg van die kruis nie. Maar die tweede wat ons in die woord van die Here raak lees, is dat die kruis het getriomfeer oor sonde. Die kruis het getriomfeer oor sonde. Ons lees in Hebreërs 29 vers 26, nou as een mens nou vers 24 en 25 bylees, dan sien jy dit gaan daaroor dat die in die Ou Testament onder die Ou Verbond moes die priester dikwels ingaan en moes hy dikwels 'n offer bring van 'n dier en daar die offer was nooit genoegsaam nie, dit moes altyd weer en weer en weer gebring word. En dan kom ons by vers 26, dan staan daar, maar nou het hy, die Here Jesus, eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Oorwinning oor sonde. En as ons as kinders van die Here maar net wil besef, en eintlik elke mens op aarde, selfs ongelowiges, maar net wil besef, hoe geweldig is ons sondeprobleem. Dis ons grootste krisis op aarde. Die mens het geen groter krisis as die krisis van sonde, nie, liewe broer en suster. Dit ruk my in my hart gister, terwyl ons in die motor ry en ek na die nuus luister en ek hoor, daar het nou weer een of ander terroriste groep in Kenia, 'n universiteit bestorm en somme net links en regs mense afgemaai, Christene afgemaai. Jy sien die stryd tussen lig en duisternis hou nie op nie. Dis 'n konstante stryd. En Satan en sy trawante haat die lig en sal alles doen om die lig te beveg. Hoe groot probleem is sonde nie in 'n mens se lewe nie? Onder die ou verbond moes die hoëpriester voortdurend ingaan. Moes daar voortdurend 'n ram of 'n lam of wat ook al geslag word. Die bloed van daardie offerdier moes teen die altaar besprinkel word en moes aan die voorhoof in die duim van die offeraar, die persoon wat die offer bring, aangebring word. En die persoon wat die offer bring, moes sy hand op die offerdier se kop lê as bewys dat hy hom vereenselwig met daardie offer. Dit het jaar vir jaar vir jaar plaasgevind. Elke jaar op die Groot Versoendag. Maar hierdie offers kon nie die probleem uit die weg ruim nie. Hierdie offers kon nie die sonde probleem uitdelg en wegneem nie. Dit was net simbolies, dit het net vorentoe gewys na die een groot offer wat gebring sou word. Maar nou onder die nuwe verbond, as ons na hierdie vers in Hebreërs 9 vers 26 kyk, dan sien ons vier wonderlike dinge raak. En ek gaan dit net noem, jy hoef nie bang te wees dat hier nou 'n nuwe preek met vier punte kom nie. Ek gaan dit net noem. Die eerste wat ons sien, daar's 'n positiewe finaliteit. Jesus het eenmal 'n offer gebring, die offer van sy liggaam. Dit hoef nie herhaal te word nie. Die tweede wat ons sien, dit het 'n tyd van genade ingeluyf. Nadat die ou verbond nie ware redding kon bring nie, verskyn Jesus in die volëinding van die eeue om die sonde weg te neem deur sy offer. 'N tyd van genade. Volmaakte versoening is die derde ding wat ons hier sien. Dit doen weg met die sonde, dit ruim sonde uit die weg eens en vir altyd. Daar hoef nie jaarliks meer 'n rammetjie geoffer te word nie. Jesus bied aan die mens ewige volmaakte vergifnis van sonde, so ver soos die ooste van die weste verwyder is. Hy werp jou sonde in die diepte van die see. En so kan ons ook oor sonde triomfeer deur die persoonlike offer wat Jesus gebring het. Ah, vriende, weet jy, ek moet dit net vanmôre van my hart af kry en ietsie net met u deel. Daar is soveel dierbare kinders van die Here wat glo dat as 'n mens gered is, dan moet jy reg lewe sodat jy nie weer verlore kan gaan nie. Waar is die offer van Jesus? Waar is die offer van Jesus wat jou sonde uitgedelg en weggeneem het? Die oomblik as 'n mens begin glo dat as jy waarlik gered is, jy weer verlore kan gaan, dan glo jy dat jy deur jou werke gered moet bly. Dan minag jy die versoening van Jesus. Christus het eenmaal ingegaan in die heiligdom, aan die volëinding van die eeue, hoor nou, om die sonde deur sy offer weg te doen. Dis afgehandel. As Christus jou gered het, is jy gered vir ewigheid. Uit genade is jy gered deur die geloof, dit nie uit jouself nie, dis die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En nou moet ek dit ook sê, jy kan ook nie deur jou werke gered bly nie. Daar sit my seun. Hy is my seun deur 'n geboorte wat plaasgevind het. En as hy nou een of ander tyd iets doen wat nie reg is nie, dan gaan ek mos nou nie sê, nou is jy nie meer my seun nie. Hoe kan 'n mens glo dat as jy 'n kind van God is, jy weer verlore kan gaan? Jy word 'n kind van God deur die bloed van Jesus, deur die offer wat Jesus gebring het, en op hierdie manier word jy 'n mede-oorwinnaar oor sonde. Maar die derde gedagte waarby ons kortliks gaan stilstaan, is die oorwinning wat die kruis bring oor die dood. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Jesus dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy het 'n liggaam kom aanneem, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood is. Dit is die duiwel. En allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. O, vriende, die dood is vir die natuurlike mens 'n verskrikking. Want die natuurlike mens weet nie in die eerste plek wat gebeur met jou as jy doodgaan. En wat gebeur met jou na jy gesterf het nie. Daarom is die dood vir die natuurlike mens 'n geweldige verskrikking. Die natuurlike mens is natuurlik hy of sy wat Christus nie ken nie. En sal jy altyd hoor dat iemand wat Christus nie ken nie, is bang vir die dood. Wat gaan van my word? Hierdie geweldige ding waar ons allemaal moet deur, hierdie poort wat vir ons allemaal wink, wat vir ons allemaal sê, jou beurt gaan kom, jou beurt gaan aanbreek. Maar Christus het die angel van die dood uitgehaal. En Jesus beloof vir mense, as iemand in Christus is, sal hy lewe, al het hy ook gesterwe. Hoe het u en ek aan die dood onderworpe geraak? Deur sonde. Deur dit wat Adam gedoen het, toe hy ons in sonde gedompel het. Van Adam af is allemaal sterflike wesens. Ons is met die dood bekleed. Jy weet hoe die Here daar 'n bok moes doodmaak en die vel vat en Adam aantrek, is dit asof Adam met die dood bekleed is. Maar as ons in Christus is, dan word sy kruis vir ons die simbool van oorwinning oor die dood, want op die derde dag het Jesus die dood oorwin. Glo u dit vanmôre? O, daar is soveel stemme rondom ons wat opgaan en wat vir ons wil leer. Jy moenie meer glo aan 'n letterlike opstanding uit die dood nie. Dis dwaas om so te glo. Soveel stemme rondom ons wat dit vir ons wil vertel. Die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 7, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die elendigste van alle mense. Die elendigste van alle mense, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop. Want hy sien hy die dood oorwin. En daarom sal ons as kinders van die Here ook die dood oorwin. Ja, daar kom 'n dag wat ons moet sterf. Niemand sien daarna uit nie. Niemand weet wat daai dag presies vir ons inhou nie. Dit bly vir ons allemaal moeilik. Maar een ding kan ons vanmôre vir mekaar sê. In Christus is daar lewe na die dood. En so seker as wat daar 'n dag kom wanneer ons gaan sterf, so seker gaan daar 'n dag kom, wanneer almal wat in Christus is, sy stem gaan hoor, en die grafte gaan oopbreek, en hulle gaan opstaan uit die dood. Dit sê 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17, uitdruklik vir ons. Daarom hoef ons nie die dood te vrees nie, want Christus het die dood oorwin. En ons gaan eintlik dan nou daarby volstaan vanmôre. As u vanoggend u plekkie by die kruis kom inneem en die kruis van Jesus verrys hier voor u en u sien hom daar in sy smarte. En die wêreld dink dis die grootste nederlaag wat ooit plaasgevind het. Hoe lyk dit in u lewe? Is u vanmôre saam met Christus 'n oorwinnaar? Deel u vanmôre in die triomf wat Jesus vir ons oor die wet gebring het, die wet wat sondaars veroordeel, die wet wat vyandskap tussen sondaars en God bring. Deel u vanmôre in die oorwinning wat die kruis bring vir die wet, dat u vanmôre kan sê, ek is in Christus, ek is gewas in die bloed van die lam, daarom het Christus sy wet in my hart geskrywe, en is die wet van God nou my verlustiging. Is nie meer my vyand nie. Ek oorwin saam met Christus. Kan u vanmôre getuig, dat u ook oorwinning oor sonde behaal het? Nou praat ons nie van sondelose volmaaktheid nie. Ons sal altyd 'n stryd teen sonde hê, maar in Christus kan ons altyd triomfeer. Want hy het oorwinning behaal. Wat van die dood ons laaste vyand, die vyand wat vir ons elkeen lê en wag, is die dood vir u die einde van alles? Is dit waar alles gaan stop? Is dit miskien vir party van ons die begin van 'n lewe in die verdoemenis? Waar Satan en sy bose engele gaan wees? Dit is nie nodig nie. Want die kruis van Jesus het oorwinning gebring oor die dood. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 52, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ons vrees nie, as ons in Christus is nie. Want hy het ook die dood oorwin. En dit sal ons dan sondagoggend, as die Here wil, in die besonder herdenk. Amen. Ag Here Jesus, ons wil u vanmôre uit die diepte van ons harte kom dank. Ons wil u loof, ons wil u prys vir die kruis van Golgotha. Dankie dat die kruis vanmôre vir ons 'n simbool van oorwinning is, nie van neerlaag nie. Soveel mense kom nie verby die feit dat misdadigers aan 'n kruis gesterf het nie. Soveel mense kom nie verby die gruisaamheid van die kruis nie. Soveel mense kom nie verby die dood van die kruis nie. Die kruis is vir soveel mense die einde van alles. 'n Simbool van hopeloosheid. 'n Simbool van uiterste neerlaag. Miskien is dit die rede waarom soveel mense in ons dag hulle nie meer kan vereenselwig met die simbool van die kruis nie. Maar Here Jesus, vanmôre het u vir ons kom wys dat dit wat u vir ons op Golgotha gedoen het, u verzoeningsdaad, u werk aan die kruis, is eintlik 'n simbool van oorwinning. Dis waar die lig oor die duisternis getriomfeer het, eens en vir altyd. Dis waar u Satan se kop vermorsel het. En nou wag die wêreld vir daardie dag, as Jesus se wederkoms gaan plaasvind en u persoonlik Satan gevange gaan neem en hom in 'n bodemlose put gaan werp en hom met kettinge gaan toesluit en uiteindelik daarna u hom in die hel gaan werp waar hy hoort, want u is die oorwinnaar. U is die koning van die konings en die Here van die Here. En ons wil net as gemeente vir u baie dankie sê, dat ons dit in hierdie oggend kan vier, en kan herdenk. Ons eer u, Here Jesus, ons aanbid u, u is vir ons wonderlik, u is lieflik, en u kruis is vir ons waarlik die simbool van oorwinning. Weereens, nie die stuk hout nie, maar dit wat u gedoen het, dit wat u behaal het, dit wat u vermag het, en daarvoor dank en aanbid ons u, in Jesus naam. Amen.